Slika 68. Исус во домот на Марија и Марта. Исус пристигна во домот на две сестри. Нивните имиња се Марија и Марта. Тој беше нивни семеен пријател. Додека Исус поучуваше, Марија седеше при Исусовите нозе. Сакаше да слушне се што тој ќе каже. Марта му се поплака на Исус. Сестра ми ме остави сама да работам се. Кажи и да ми помогне. Исус ѝ одговори. Марта, Марија го одбра подобриот дел. Она која нема да ѝ биде одземено никогаш. Да се познава лично Исус и неговото учење е подобро од сета грижа за животот.